galab wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalinimo talaada ah oo bisha janaayana ee tahay 13 sannadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitrband idaacaddayada galabnimona wadajir halkan waxaa uga daadihin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dadka soomaalida ee ku dhaqan yeman oo eedeyn culus u jeediyay xukuumadda waddankaasi
wallaahi dhibaata naga soo gaadhay inama ila degan waa la xirxiray internet anagoo ku jirnaa inamadii laga qabtay oo lagu yidhi maxay ahayd waxaa tiin dadkii wax qarxinayay maca telefoonadii laga qaatay dadkii amnigoodii xitaa nin kaloo maxay ahayd shisaakayiin oo aadan la dhaho miskiina waxaa la way qaateen dhibaato weyn bay ayna soo gaadhsiisay maxay ahayd qarxii yemanta ka dhacay
waxaad kaloo maqli doontaan maamulka puntland oo xukuumad dheedheer ku riday siyaasiin la sheegay inay ka qaybgalayaan shirka maamul u samaynta gobollada dhexe
maxkamadda waxaanu ka hor caddeynay in laba qayb ay kala ahaayeen eedaysanayaasha iyaga ayna galeen dembigaas khaa'imul waddanka ah khiyaamo qaran ah waxaanu hor keennay video waxaanu hor keennay hay-adihii baarista saraakiishii ugu sarraysay
waxaa kaloo dhegaystayaal aan idiin haynaa xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
maydadka 4 qof oo u dhashay yuhuudda oo wax ku noqday weerarkii ka dhacay baariis ayaa loo duuliyay israa'iil iyada oo dalkaasi madaxdiisana ay ka qayb galeen tacsi qaran oo loo sameeyey talaadada maanta dadkaasi dadka dhintay ayaa waxa ay wax ku noqdeen weerarkii ka dhacay suuqa kosheer jimcihii halkaasoo meel ku dhow ah eerabood lagu magacaabo benguer waxaana la filayaa in dadkani lagu aasi doono isla israa'iil ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa ka mid ahaa madaxdii ka qayb galay duugtaasi iyadoo ay la socdeen mas-uuliyiin kale masar netanyahu ayaa hadal haynta ugu badan ee faransiiska waxa uu noqday axaddii markii uu u jeediyey dadka u dhashay asal ahaana kasoo jeeda yuhuudda inay u soo guraan dhinaca israa'iil si ay uga baaqsadaan wuxuu ugu yeeray cadowtooyada loo qabo dadka yuhuudda
maxkamadda rafcaanka ee dalka masar ayaa sheegtay in dib loo eegi doono dacwaddii ku saabsanayd hanti lunsashada ee loo haystay madaxweynihii hore dalkaasi xusni mubaarak iyo labadiisa wiil dacwaddan ayaa hore loogu riday xukunno xabsi ah oo dhowr sano ah maxkamadda oo ku taala magaalada qaahira ayaa go'aankeeda cusub shaacisay maanta oo salaase ah tallaabadan ayaa dib u celinaysa kiiska keliya ee ku hadhay dacwadda ka dhanka ah madaxweyne mubaarak maxkamadda darajada hoose ayaa hore xukun ugu riday iyadoo uu sheegtay in mubaarak iyo inamadiisu ay lunsadeen $17 million oo loogu talagalay dibudhis lagu sameynayay qasriga madaxtooyada ee dalka masar mubaarak oo iminka 86 jir ah ayaa 3 sano maxkamaddu ku xukuntay waxa uu ku qaataa dhakhtar uu militarigu leeyahay labadiisa inamood ee calaa iyo jamaal ayaa lagu xukumay min 4 sano oo xarig ah
quusayaasha indoneziya ayaa waxa ay soo saareen sanduuqyada duuba diyaaradda xaaladeeda ee diyaaraddii air ashe waa asiye ee ku burburtay bishii hore badda java taasoo ay ku dhinteen dad gaaraya 162 qof quusayaasha ayaa waxa ay soo saareen sanduuqa madow ee duuba codadka saakadii hore ee talaadadan maanta kadib markii shalay la helay macluumaadka agabkaasi la xiriira labada cod duubayaal ayaa waxaa la filayaa inay soo bandhigi doonaan macluumaad badan oo ku salaysan waxa keenay in diyaaraddaasi air asia ay dhacdo bishii december 28-keedii haatan oo la joogo baarayaasha ayaa waxa ay rumaysan yihiin in duuliyihii diyaaraddaasi uu hoos u degay diyuuradda kadib markii ay soo wajahday duufaan xooggan oo dhacaysa iyo cimilada oo aad u xumayd
baadiriga u sareeya madhabta katoliga diinta kristanka bob francis oo booqasho ku maraya dalka sri lanka ayaa ku baaqay in loo baahan yahay cadaalad iyo midnimo iyo isasaamaxaad in dalkaasi laga hirgeliyo baadariga ayaa isagoo ku sugan garoonka diyaaradaha ee Colombo ee caasimadda dalka Sri Lanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga run sheego waxyaabihii dhacay intii uu socday dagaalkii sokeeye ee dheeraa ee dalkaasi ka dhacay. Baadariga ayaa tilmaamay in dib u dhiska si loo suurtageliyo loo baahan yahay in la tixgeliyo xuquuqda aadamaha iyo in qof kasta oo bulshada ka mid a xisaabta lagu darsado. Booqashada baadariga ee qaaradda Eeshiya ayaa ah tii 20 iyo markii uu la wareegay hoggaanka kaniisadda.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. Jaaliyadda Soomaalida ah ee dalka Yemen ayaa waxa ay ku eedeeyeen xukuumadda waddankaasi inay si sharci darraa u qabqabatay dad tiradoodu ay ku dhowdahay 50 qof. Qabqabashadan ayaa la sheegay inay ka dambeysay markii warbaahinta waddamada carabta qaarkood ay tabiyeen warar ku tiro kuteena oo sheegaya in la qabtay qof Soomaaliya oo wata walxaha qarxaa, wax yar kadib markii qarax toddobaadkii hore lala eegtay akadeemiyada booliiska ee dalkaasi oo ay ku dhinteen dad ku dhowdhow 40 qof. Jacfar Kuukay ayaa warbixintan kasoo diray Sanca.
Soomaalidan faraha badan leh ee xabsiyada Yemen, gaar ahaan kuwa magaalada Sanca la dhigay, ayaa ka dambeeyey markii warbaahinta gudaha iyo qaar ka mid a kuwa dibaddu ay faafiyeen in Sanca lagu qabtay qof Soomaali ah oo ay ku xiraayeen walxaha qarxa, doonayeyna inuu isku miidaamiyo mid ka mid a goobaha muhiimka ah ee Sanca, wax yar uun kadib qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay albaabka kulliyadda Bilayska ee magaalada tan Sanca. Warkaasi ayaa markii mas-uuliyiinta Soomaalida Yemen u joogta ay sii dabagaleen waxa uu noqday mid haba yaraatay aan wax raada lahayn. Waxaa bilaabatay in Soomaalida gawaarida lagala dego, isla markaana laga kaxaysto goobaha adeega loo tago sida maqaayadaha, internetka, wadooyinka iyo goobaha la fariisto. Taasina waxay walbahaar badan ku beertay qaxootiga Soomaalida ah ee Yemen ku dhaqan.
Anigu magacaygu Ifraax Maxamed Aadan, waxay saameyn nagu yeelatay wallahi, dhibaato naga soo gaadhay inama ila degan waa la xirxiray, internet anagoo ku jirnaa inamadii laga qabtay oo lagu yiri maxay ahayd waxaa tiin dadkii wax qarxinayay, maca telefoonadii laga qaatay, dadkii amnigoodii xitaa nin kaloo maxay ahayd shisaakay iyo aadan la dhaho miskiina waxaa la way qaateen. Almuhiim, dhibaato weyn bay nagu soo gaarsiisay maxay ahayd qarxii Yemen ka dhacay, ay laakiin labada idaacadooda Jasiira iyo Carabiya Al Carabiya yidhaahdeen Soomaali baa ka dambeysay, Soomaalina ma ahayn, dadku Yemeniin bay qarxi sameeyeen waana looga.
Ma jirto eedayn cad oo ku wajahan Soomaalidan oo aan ahayn in warbaahintu ay sheegtay in Soomaali isqarxin lahaa la qabtay. Inkastoo warkaasi uu beenoobay, haddana culayska la saaray qaxootiga Yemen waxba iskama bedelin. Waxaana sii dheer in shacabka caadiga ah inta badan Soomaaligii ay arkaan ay weerar afka ah ku qaadaan. Khadar Xuseen Arag waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaaliyeed ee magaalada Sanca.
Nin kastoo Soomaaliya haba baska lagala dhaadhacayo, haba meel kasta lagu qabanayo oo laga dhigayso way raabahayn oo TC la ta'in la cadibanba la oranayo adigaaba hedha meeshii qarxiyey, isagoo isla nolol maalmeedkiisii doondoonaya. Marka waxa weeye tani intuu isku daawado maaha. Dowladda Soomaaliyeed haddana baaq kalean ugu celinayaa inay degdeg arrintan ay xukuumadda Yemanta ay kala tashadaan oo wax cadnaana haddii lagu hayo Soomaalida faraha looga qaado, haddii kale wax cadnaana oo waadixa au soo bandhigaan de.
Mar walba oo ay Yemen dhibaato dhinaca ammaanka ahi ka dhacdo, warbaahinta guduhu waxa ay la xiriirisaa Soomaalida qaxootiga kuwa Yemen. Ilaa iyo haddana ma jirto caddayn buuxda oo lagu helay qof Soomaali ah oo ku lug yeeshay mushkilad ammaan oo Yemen ka dhacday ilaa waagaasi, sida uu sheegayo Muumin Cali Geedi oo ka mid odayaasha Soomaalida Sanca.
dadkiina waa u xirxiran yahay, shaaricida laga qabanayaa, dariiqyada laga qabanayaa, basaska lagala degayaa, dhib fara badana ka jira. Anoo marka fursadan ka faa'iidaysanaya, waxaan dhihi lahaa ama aan dalbayaa dowladda Soomaaliya, wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, ninka wasiirka arrimaha dibadda ah Dr. Bayle, waxaan si xushmad leh aan uga dalbayaa inuu safaaradda Yemen ee ku taalla Soomaaliya uu la hadlo. Waxaan kale oo aan si dhaba aan u dalbanayaa cid kasta ee barnaamijkaas buuxi karta in Al Carabiya aan maxkamad aan ka dalabno haddii aanu Soomaalinahay, cid kasta awood u leh ama fakar u leh ama culmi u leh, si Al Carabiya iyo Jasiira jarimadii noo geysteen waa laga noolaalayahay. Waxaan filayaa taqriirkan waa kii shanaad ama kii lixaad aan waxba ka jirin, wax ka jiraan ayna jirin, laguma hayo halkiis ee qof Soomaaliya uu leeyahay ee waddanka Yemen ka dhaqa laga mahelo. Haddana markii ugu yartahay muddo in ka badan 7 kiis ayay nagu eedeeyeen.
kasoo Soomaalida hadalkaasi warbaahintu ay baahisay ku saamoobay waxa jira cabsi xoogan oo ay hadda qaxootigu ka qabaan in arintu ay sii korodho gaadhana heer dhibaato intan ka badan ay ku timaado hadii aan si dhaqso ah loo soo faragelin sida uu ku waramayo Khalid Jimcaale gudoomiyaha dhalinyarada Al-Amal
dhibaatooyinka ka iman karo shacabka Soomaaliyeed sacab badan meeshan ku dhaqan magaalada Sanaa dad badan wax soo gaarsiin kara marka sida tii hadda kor ruwanta ka dhacday xasuuq ka dhacay warbaahin ayaa sababtay tanna meeshii way 10 jeer way annaga ma aqaan meeshan waxa dad aan dawlad lahayn nidaam lahayn aan loo dhaqmaa dawladda Soomaaliya inay tilaabo sharci ka qaadato warbaahintan ayaa ka codsan lahaa waxa leenahay een wasaaradda urfaafina leenahay waxa leenahay dawlad jirta ayaa nidaam jira ayaa leenahay waa in xuquuqda shacabka Soomaaliyeed ee meeshan ay jooga waxa ka saaran mas'uuliyad waana mas'uuliyadda dawladda ay go'taa ugu baaqi lahaa
waa jiray weeraro iyo qaraaxyo sanadihii ugu dambeeyay ka dhacay Yemen oo warbaahinta guduhu ay faafinaysay in dadka fuliyay ay Soomaali ahaayeen marka la xaqiijiyo inaanay wax lug ah ku lahayn dib uma saxaan warkii ay sii daayeen sidaana waxa ay eedo ku raacda qaxootiga Soomaalida oo iyagu hadda gudaha Yemen looga arko dad wada argagixisa Jaafar Kukay VOA Sanaa
halka digistaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA maxkamad ku taala magaalada Garoowe ayaa xukuno culus ku riday 14 qof oo la sheegay inay ka qayb galayaan shirka maamul u sameynta gobolada dhexe kuwaasi oo lagu eedeeyay qaran duumisnimo sida maxkamaddu ay hadalka u dhigtay saddex kamid ah dadkaasi ayaa lagu xukumay ugu yaraan 25 sano ilaa xabsi daa'im halka 12 kalena lagu xukumay min 10 sano ilaa 25 sano xarig ah dadkan ayaa la xukumay iyaga oo maqan warbixin arinta ku saabsan waxa ino haya Nuux Muuse Birjeeb
Xafiiska xeer ilaalinta guud ee dowladda Puntland ayaa horgeysay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal magacyada qoraal eedeyn ay ku xusan yihiin 14 eedeysanayaal dhamaantoodna maqan kuwaasoo lagu soo eedeeyay qaran dumis iyagoo ka qayb galaya shirka magaalada Cadaado ee maamul sameynta gobolada dhexe dadka la soo eedeeyay ayaa qaybtood xilal ka soo qabtay Puntland kuwa waxay ahaayeen xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada kuwana waxay ka mid ahaayeen xukuumaddii Cadam Muuse iyo kuwo ka mid ahaa hay-adda PIA-da qaybteeda baarista dambiyada ee Puntland. Xeerlaaliye ku-xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa maxkamadda horgeeyay in dadka la soo eedeeyay ay galeen dambiga lagu soo eedeenayo oo ah qaran dumis.
Maxkamadda waxaanu ka hor cadeynay in laba qayb ay kala ahaayeen eedeysanayaasha iyaga ayna galeen dambigaas khaymul wadanka ah khiyaamo qaran ah. Waxaanu horkeenay video, waxaanu horkeenay hay'adihii baarista saraakiisha ugu sareysay oo maxkamaddu wareysatay dhaarisayna inta kadib maxkamadda sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa eedeysanaha koowaad ee la yiraahdo Cabdiweli Muuse Shire eedeysanaha labaad Cabdirsaaq Ismaaciil Xasan eedeysanaha saddexaad Cabdisalaan Cabduqaadir Sheekhdoon inay midkiiba ku xukunto 25 sano ilaa iyo xabsi daa'im eedeysanayaasha kale eedeysanaha afraad Cabdikariin Cumar eedeysanaha shanaad Cali Cigaal eedeysanaha lixaad Warsame Qolofey eedeysanaha toddobaad Xasan Garabey eedeysanaha siddeedaad Deeq Maxamed eedeysanaha sagaalaad Axmed Barre eedeysanaha tobnaad Cadooye Aadan eedeysanaha 11aad Xuseen Kuluc eedeysanaha 12aad Jaamac Maxamed eedeysanaha 13aad Cabdirashiid Maxamed eedeysanaha 14aad Jaamac Maxamed Axmed Sandaqad intaas oo eedeysanay waxaanu maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa inay midkiiba ku xukunto 10 ilaa 25 sano
kadib gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal Axmed Salaad Maxamed ayaa ku dhawaaqay xukun ragga la soo eedeeyay oo saddex ka mid ah lagu xukumay xabsi daa'im iyagoo maqanayaal ah
aslan dawladda Puntland waa dawlad Soomaaliyeed oo ka mid ah dawladda federaalka ee Soomaaliya wax kasta oo u dhimaayo sharafteeda magaceeda xuduuddeeda ammaankeeda dawladdu waxay ka leedahay nidaam iyo xeer qabanaya qofkii ku xadgudbay inta sidaa daraaddeed maxkamaddu markay dhageysatay dooda xeer ilaalinta markay dhageysatay markhaatiyaasha xafiiska xeeraanta maxkamaddu hor keenay saraakiisha ciidanka baarista dambiyada dawladda markay ku qaracday sawirkii videoga ahaa
ee loogu soo dhaweeyay nimankaas ugu sareeya saddexda ah oo kala Cabdi Weli Muuse Shire, Cabdirasaaq Ismaaciil, Xasan Darwish, Cabdisalaan Cabdulqaadir Sheekh Doon ay soo dhaweeyeen nala doono suldaamo niman mas-uuliyiin oo ka tirsan maamulka Astamaniga Xaab iyaguna ay hadleen ku qanceen ayna u sheegeen inay bariga iyo uqooyiga gobolka Mudug ay ka socdaan ugana qayb galayaan shirka isla markaana ay keenayaan ergo ka socota inta dawladda Puntland goboladeed saadraad maxkamaddu waxay ku xukuntay Cabdiweli Muuse Shire, Cabdirasaaq Ismaaciil, Xasan Darwish iyo Cabdisalaam Cabdi Sheekh Doon mid kiiba madal haya madaxaagu halka.
Sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda wuxuu amin 10 sano ku xukumay 11 kamida ragga la soo eedeeyay xabsiga soo uga bilaabanaya sida maxkamadda laga horsheegay maalinta la soo qabto.
Waa soo bilaabo Cabdikariim Umar Ismaaciil, Ali Ciqaal Afgab, Warsame Qolofey Shiddu, Deeq Mahmuud Kaanso, Maxamed Barre Nuunule, Cabdooye Aadan Xasan Qadde, Xuseen Kuluq Mahmuud, Jaan Maxamed Axmed, Cabdirashiid Maxamed Xirs, Cabdirashiid Maxamed Xirs, Jaan Maxamed Axmed, Sandaqad Donaaw. Waa maxkamaddu xukuntay midkiiba 10 sano oo xariga, maadaama iyagu ay ciidanka hay'adda amniga ku sheegeen inay yihiin dadkii ku raacay fikradda saddexdan nin. Waxaa looga deeyay marka dadka dawladda Puntland xuduudeeda ku jira cid kasta oo qabata shir ka qayb qaadata waxyaalo kala goynaya dawladda Puntland baabi'inaya xuduudaheeda yana in sidaasoo kale loo ciqaabiyo maxkamaddu waa xarad.
Saxaafadda ayaa xeerlaaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan aw Cismaan weydiisay waxa ay ku kala duwan yihiin dadka u jaga doonanaya Soomaaliland ee haddana dib u soo noqonaya iyo kuwa maanta la xukumay.
Anagu dad Puntland dambi ka galay oo qaranimada Puntland ka galay oo xuduudaheeda inkiray oo beeniyay garwo kumaan soo dhaweeyay ninkiga qofka horta dambi waa geel kara sidiisaba ama nin kasta baa noqday laakiin ninkii kasoo noqday dambiga Ilaahay baa aadoomihiisa u dambi dhaafa laakiin ninkii kasoo noqday oo dambiga uu galay kasoo ka yimaada Ilaahay abuurtay baa u dambi dhaafa anagu markii qofkii fal dambiyeed markaa uu galay oo hore u galay haduu yiraahdo waan kasoo noqday anagu sababna u daba galo ee hadda noo muuqato.
Waa markii labaad oo ay maxkamad Puntland ku taal xukun ku rido rag loo haysto arrimo siyaasadeed iyadoo horey loo xukumay iyagoo dalka ka maqan siyaasiyiin ku dhawaaqay maamul lagu magacaabo Ras Caseer lagana hirgelinayay bariga fog ee Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Dhinaca kalena waxaa xukunka Puntland dadka ay ku riday kamida Cabdi Weli Muuse Shire Dhamuuke oo horey uga mid ahaa xildhibaanadii Puntland, haatanna hoggaaminaya ergada Mudug ee ka socota Mudug ee 13 xubnooda, wuxuuna sharci darro ku tilmaamay in xabsi daa'in lagu xukumay isaga, sidoo kalena la xukumay dadkii isaga la socday ee soo raacay isagoo difaaca ka mid noqonshiyaha maamulka loo dhisay gobollada Mudug iyo Galgaduud. Haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray, waxaana weydiiyey ugu horreyntii siduu u arko xukunka lagu riday iyo eedeynta Puntland ay u soo jeedisay.
Waa ku faraxsanahay, waayo wax aan 16 sano qirsanaynay waa maanta banaanka u soo baxay oo ah xukun qabiileedka ka jira mandaqadaas in maanta banaanka la soo dhigay kadib markii 8 January odayaal ku shiray waqooyiga magaalada Gaalkacyo ay madaxweynaha Puntland ka codsadeen in dadka cadaada jira laga soo saaro xukumo kala duwan. Madaxweynuhuna asagoo ah ka fiirsan oo arrintii fuliyey, maantana ay dhacday muwaadiniin reer Mudug ah oo qarannimada ummadda Soomaaliyeed raadinaysa kana dhiigday qoyska iyo qofka in la yidhaahdo waxaa lagu xukumay xabsi daa'im iyo 10 sano oo xariga haddii ay raadiyeen qarannimadii ummadda Soomaaliyeed sida uu qabo dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya ee ah 2 gobol ee shaami karta inay wax isku darsato maamulo samaysato ee aysan ahayn in 2 qabiil iyo wixii ka badan wax isku darsan karaan.
Waa tahay adigu waxaad horey u ahayd xildhibaan, haatan waxaad joogtaa magaalada Cadaado, maxaad halkan ka soo doontay? Yaase kugu welinaya socdaalkaagan?
Anigu xildhibaan waa runta 15 sano ee xukuumad Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Sheekh Maxamuud, waxaan ahaa xildhibaan sanadkii 4aad markii la korontaday waa la socotaa. Waxaanu isku qabanay سنت كاسنا ربط دوران آخر سنة ربطي كذب نواك قتل حمل نوادي عن هاي ما تروح أكيد إن دولت في بنتلان ولا وريدي بس كان عبد الله محمد على جاس ونقول إيه عافية وطن كذا لو أتكلم وشاي وطن مراجعين اللي راه وطن كوارع أدوكا ونطلعن كاري إنه دوكا خصوصا ضبالة الديمقراطيات وطنا أي سفارة وتشكران فكر كذا نقول بيبان كران ونطلعن كاري مركي ولا وريدي حكومة حفلة على مسار الوقت إنه ولا وريدي دولت كامة بالعمل بالعدالة بالعمل وأدوكا يدوكا وطن كله مركي ما تدولت فدار كسوتشي بسوي إن والله بسوي سوق على كران سوق عليه وعلى ولي قول ودرسة ومامر وصلت كنا هنا وصلت كتوه وعم جوا صلي لا جانا طلبت لنا كقوة إلى نقول وهاوي ونقول يا بريعة أنت على كقاعد دول كمدوك وهاوي الحكي أيا ما إيش كل المدوك إن أنا نقول جلود مامر الله صلي كنا وعم يقول لي أرجع صدق يا طلقة حمرات وما تكوس من حاجة
waatay en bulan horey waxay u sheegtay inaysan aqoonsanayn maamul loo sameeyo ama lagu daro galgaduud marka hadii adigu aad sidaad sheegtay ka socoto mudug Puntland ay sheegtay inaysan aqoonsanayn maamul en mudug iyo galgaduud oo isu tagay qaramada midoobay horey u sheegtay deegaanada loo sameeyo maamulku inaysan hoos imaanin Puntland dhinaca kale ama ayada aysan qusaynin adigu deegaanadeed si rasmi ah uga socota oo maamulkaas aad u matalaysaa dadkaaga
annagu waxaan uga soconaa deegaanka mudug oo isku kooban aan waqooyi iyo koonfur lahayn qaramada midoobay midowga yurub midowga afrika dilka dowladda federaalka iyo maamulada gobollada ka jira waxay amar ku soo xeeheen in labada gobol ee mudug iyo guduud oo sameynayo maamul dhamaystiran dayro yeertay kadib oo garow 14 oktoobar sanadkii tiri laga soo saaray go'aamo waxaa la yiri waxaa saar laga tumayaa dad xanuunsan oo lagu daweynayo arrintaas taas ma noqonayso go'aanku waa kii hore kaasana la wada qaatay deesha caalamku asay qaadanaysaa dowladda federaalku asay qaadanaysaa deegaanka degan labada gobol ee mudug iyo guduudna shabikaadkooda hal beel ee mooriftaa ka soo waana deesha qotay hadda cidii aad dacdaado in xukun degdeg laga soo saaro midkaasa maanta waa dhacay
waa tahay mudane 13 xubnood ee adigu kugu helinayay ee socdaalkaagan ee haatan kula jooga degmada Cadaado ee deegaanada hoostaga gobolka Muduga ee dhinacan doonaya inuu maamulka la sameysto yaa la xukumay yaa san la xukumin adiga garta yaa kalo xukunka Puntland ay soo saartay maanta lagu riday
hadda inta joogta Cadaado oo la xukumay waxa weeye 3 nin baan ku joognaa oo ah aniga oo ex-xildhibaan Abdulla Muuse shina dhawke ليتنار كونال عبد الشاق اسماعيل حسن درويش يتيف عادل زياد احمد قوليد لو كم لو واحد لو حكم حبس الدايم منا واحد لو حكم تيف عادل كرو كنت ادك طبق سنه لو حكم وحان كو شيغيا بل انت كبد بري يا صاحب بين ما انت وانا هلكا وقول كي كيمانيا وقوله متري حديث شعب كو قول كبد كو نولا دمر كبنت لا اي حبس الدايم يا طبق كو حكميسو اسماعيل صوت ولا لو غير دين
Abdulwali Muuse Shire Dhamuke oo horay uga mid ahaa xildhibaanka Puntland haatanna hoggaaminaya erga ka socota dhinaca mudug oo 13 xubnood gaaraya kana qayb galaya shirka maamulka Soomaanta gobolada dhexe ayu kaasi ah khadka telefoonka ee magaalada Cadaado ayuu ugu waramay.
halka dulidiga si nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga daacada VOA dalka Faransiiska waxa maanta lagu qabtay munaasabad lagu aasayo 3 askari oo ku dhimatay weeraradii argagixisada ee ka dhacay dalkaasi sidoo kale dalka Israa'il ayaa lagu aasayaa 4 qof oo ku dhimatay weerarkii dukaan ku yaalay xaafadda Yahuuda ee magaalada Paris arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ciidamada dalkaasi heegan sare la galiyay hadaba warkii u dambeeyay ee la xiriira arrimahaasi ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Xasan Xashar oo ku sugan magaalada Nantes ee dalka Faransiiska
walaal nabadgelyadu hadda way aragtay cabsi badan baa jirta waayo madax badan baa timi intii weerarada ka dhacday madax badan baa timi Paris oo kala gabgelaysay markii horena qorshayaal shirar iyo hawl u yimid markii dambana dhacdadan kala gabgelaysay manifestadii loo qabanayay dhacdadan ama weerarkii jariimada iyo dadkii ku dhintay iyo dadkii ku dhintay mana marketka welina waxaa socda baadi goobyo loogu jiro gabadhii xayaat muslimada ahayd lama hayo meel ay cag iyo jaan iyo cirib dhigtay waxaa jiro kale oo saaka loo dareeray aaska labada dhinac ee dhinacii askarta saddexdii askari ee booliska amir muslimka oo ka muslimka lagu aasi doona xabaalaha muslimka waxaa hadda loogu baroordiyay barakatuurka weyn ee magaalada Baqi waxaa sidoo kale loo qaaday magaalada Jerusalem ee arrigaasi Israa'iil afartii la haystay lagu dilay dukaanka. Waxaa kaloo jira soo ismaaray wararka kusoo kordhay ninkii madaxa oo isagu video ama fariin uu iska duubo oo iskaga soo duubay sheeganaya inuu Daacish ka mid yahay. Marka walaal arrintu weli salma laha, weli cabsi baa dalka ku jirta.
Wararka na soo gaaraya waxay sheegayaan in Birutoole oo Arbacaha uu soo bixi doono wargeyskii Shaqli Abdo. Waxaa la sheegayaa in xitaa mar dambe ay soo daabici doonaan sawirkii Nabiga, bal arrintaasi faahfaahin naga sii.
Walaal way jirtaa, way jirtaa xaloo dhan telefishinada teleyadan ka daawanaynay, shalay oo dhan joornaalada ay goboleyska ama gobolka aan degana way ku qornaayeen. Headlineka waxaa ku qornaa Jesui Shaqli oo ah maqaladii daabacday jariidadaasi Nabiga lagu weyn. Marka waa isku raacsan in dhammaan dalka oo dhan iyo reer galbeedka intii kala qayb gashayba ay taageero u muujiyeen joornaalkaasi. Waxaana la damacsan yahay sida la sheegayay in lagu soo daabici doono Britain oo uu soo bixi doono joornaalkii oo loo rogi doono ama ay wakaaladda wararka AFP Faransiiska inay qaybin doonto adduunka qaybin doonto 16 afba loo turjumayaa, intaasoo milyan oo koobina waa laga samayn doonaa. Marka balwejiga ay la soo baxday waa la sugayaa, kolley dad badan baa fartay wadnaha isku hayo communityga, dadka reer galbeedka aana dhammaantood daafaha dunida sida dadka caanka vamoska ciyaartooyga, sida dadka ganacsatada, sida dadka badeewo kale qoraaga ah, waxay aad headlineka ugu soo daabaceen ama bijajkooda Twitterka in Jesui Shaqli oo ah anigu waxaan ahay Shaqli.
Waxaa la sheegayaa in ciidamo badan oo military iyo iskugu jira kuwa booliskaba lagu soo daadiyay magaalooyinka Faransiiska, arrintaasi saameyn ma ku yeelatay dadka oo ma la dareemaya?
Hawlalo isu socodkiiba xumaaday. Magaalooyinka waxaa wareegaya booliis dhar cad u badan, waxaa wareegaya booliiskii labisnaa, waxaa wareegaya qolada civil ee aqmiga la yiraahdo marka duufaanada kacaan ama dhulgariirada ama waxyaabaha bulshada ku dhaca loo soo diri jiray, oo iyaguna laftoodu ka qayb qaadanaya baaritaanada ama kahortagyada loogu jiro weeraro saameyn ku yeesha ama weeraro dambe oo rogaal celina. Waxaa kaloo iyaguna lasoo daadiyay militarigii iyo commandostii oo baris oo gudaheeda oo keliya magaaladaas kariya waxaa lagu daadiyay 10,000 oo militariya. Marka taan lafteedu waa cabsibay dadka ku abuurtay, dhalinyaradii iskuulada oo cabsibay ku abuurtay iyo dadkii shaqo tagayay. Waxaa kaloo jira arday iyaguna magaalo Boqdo la yiraahdo iyaguna xuseen oo kasoo socdaashay maalintii Khamiista una soo socdaashay magaalada Baris iyagoo doonaya inay foundation aasaasaan ay ku taageerayaan Shaqli. Waxaana dhexda kaga soo darsamaya kolba arday badan, socod 60 kilometer ayay soo jareen. Maanta magaalada Baris agteeda bay ku sugan yihiin, berinayna gudaha usoo galaan baa laga yaabaa. Marka waa wax saameeyey dhammaan shaqaalaha meesha ku noolaa ee kala gedisanaa ilaa ardaydi bay maraysaa. Marka wallaahi cabsideeda ayay leedahay xiseenow. Wixii kale bal wejigan ula soo baxana waa laga warsugayaa ayaamaha soo socda.
Maxamed Xasan Xashar oo khadka telefoonka ee magaalada Naanta ee dalka Faransiiska igu warramay halkad kala socoteena waa VOA. VOA.
waa tahay galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan laantaafka soomaaliga idaacadda v o e da. Waxaa idinku soo maqan qaybaha dambe idaacaddayada qodobba ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Hase yeeshee, dib waxaan idiin maqashiinaynaa qodobadii wararkeena ugu waaweyna. Meedadka 4 qof oo yahuud ah oo wax ku noqday weerarkii ka dhacay Baris ayaa loo duuliyay Israa'iil, iyadoo madaxda dalkaasina ay ka qayb galayaan taxsi qaran oo loo sameeyay Talaadada maanta. Dadka dhintay ayaa waxa ay wax ku noqdeen ama ay ku geeriyoodeen weerarkii ka dhacay suuqa Kosher Jimciye, halkaas oo ah meel ku dhow airportka lagu magacaabo Ben Gurion, waxaana la filayaa in dadkan ay aas qaran lagu sameyn doono Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ka mid ahaa madaxda ka qayb gashay duugtaasi, iyadoo ay la socdeen mas-uuliyiin kale.
محكمه رفعانك دلك مصر يا شيكتي ان ديب لو ايغيو دعوتي كو سابسنيد هانتي لونسشده اي لو هيستي مدحويني هور دلكاسي مصر حسني مبارك يا لبدي سويل دعوتن ايا هور لوغ ريده حكومه حبسي اه او دور سنه محكمه كو تالا مغالده قاهره ايا غوانكيده عصب شاعيساي مانتو او سلاسه طلبدن ايا ديب وعلينيسا كيسكا كلي اي كو هري دعوتها كدنكا اه مدحويني مبارك محكمه درجه هوسه ايا هور حكومه لوغ ريده ايدو او شيكتي ان مبارك اي انمديسو اي لونسدين 72 مليون دولار او لوغ تالا غلي ديب habeen iyo dib u dhis lagu sameeyay qasriga madaxtooyada ee dalka Masar Mubarak oo imika 68 jir ayaa 3 sano maxkamada ku xukuntay waxa uu ku qaataa dhaqtar military uu leeyahay labadiisa inamood ee Cala iyo Jamal ayaa iyagana lagu xukumay min 4 sano oo xarig ah
Qusayaasha Indonesia ayaa waxa ay soo saareen sanduuqyada diyaaradaha ee wax duuba ee diyaaradii Air Asia ee ku burburtay bishii hore badda Java taas oo ay ku dhinteen dad gaaraya 162 qof qusayaasha ayaa waxa ay soo saareen sanadiiqda madow ee cudubayaasha goor hore talaadada maanta ah kadib markii shalay la helay macluumaadka la xiriira agabkaasi labada cudubayaal ayaa waxa la filayaa inay soo bandhigi doonaan macluumaad badan oo ku saleysan waxa keenay in diyaaradaasi Air Asia ay dhacdo 28kii bishii December
Badriga oo sareeya madhabta Katoliga diinta Kristanka Pope Francis oo booqasho ku maray dalka Sri Lanka ayaa ku baaqay in loo baahiyo in cadaalad iyo midnimo iyo isasaamaxad dalkaasi laga hirgeliyo. Badriga ayaa isoo ku soo garoonka diyaaradaha Colombo ee caasimadda dalka Sri Lanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga rusheego waxyaabaha dhacay intii uu socday dagaalkii sokeeyay dabada dheer ee dalkaasi ka dhacay. Badriga ayaa tilmaamay in dib u dhiska si loo suurtageliyo loo baahan yahay in la tixgeliyo xuquuqda aadamaha iyo in qof kasta oo bulshada ka mid ah xisaabta lagu darsado. Booqashada Badriga ee qaarada Asia ayaa ah tii labaad ee uu tan iyo markii uu la wareegay hoggaanka kaniisada oo halkaasii ku tago.
Markale galab wanaagsan saad u idishihiin badhagaystayaal. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar, Sameh Shukri, ayaa waxa uu ku sugan yahay dalka Kenya. Waxa uuna kulan la leeyahay dhigiisa wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, Amina Mohamed. Dhinaca kale, xubno ka tirsan wariyaha caalamiga ee ku sugan Nairobi ayaa iyaguna waxa ay barnaamij ku sameeyeen wasiirka iyagoo ugu baaqay in xukuumadiisu ay sii deyso wariyaha ka tirsan telefishinka Al Jazeera oo ku xiran dalkaasi Masar. Wariyahayaga Nairobi Yasin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ku eegay xiriirka labada wadan ee Masar iyo Kenya.
Dawladda waddanka Kenya ayaa ka codsatay dalka Masarido inay dabciyaan xayiraadaha dhinaca fiisayaasha iyo dalku galka inta badan lagu tago magaalada Qaahira ee dadka Kenya iyo dadka Masarido ee ganacsiga u dhexeeyo ay mararka qaarkood cabashooyin ka muujiyaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Kenya Amina Mohamed ayaa xalay shaaca ka qaaday inay ka wada hadlayaan wasiirka dhigeeda ee waddanka Masarido oo booqashada tan dalka ku jooga sidii loo kobcin lahaa ganacsiga hoosna loogu dhigi lahaa niyad jabka inta badan dadka iyagu duulimaadyada xagga diyaaradaha ku taga Qaahira iyo Nairobi oo fiisayaashu ay sidii la rabay aanay ahayn. Waxay Kenya ballan qaadaysaa inay dhammaanba dadka baasaboorada Masarido haysta 3 bilood oo fiisa markaasi dalka meeshay doonaan kaga soo geli karaan ayay tiri Amina. Waxa kale oo dhanka kale aynu ku buurinaynaa tallaabo taalamida inay qaadaan si ay u noqoto saaxiibtinimo sii kordhaysa iyo markaasi in la hagaajiyo xiriirka dadka iyagu doonaya labada dhinac inay u kala gooshaan. Amina Maxamed oo kulankaasi la hadlaysay Samiix Shukri oo isagu ah wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Masarido ayaa waxay sheegtay in kulanka baayac mushtarka ee Kenya iyo Masar uu guuleysanayo isla markaana wada hadalladani ay ku saleysan yihiin sidii looga bixi lahaa xiisadaha ka dhashay kacdoonnada wadamada carabta oo mararka qaarkood fiisayaasha hakiyey. Ilaa intii kacdoonkii ka dhacay waddanka Masarido, Xusni Mubaarak ay xukunka ka tuureen dhaqdhaqaaqa Brotherhood ama Akhwaan Muslimiinka oo iyagana markii dambe xukun military ay kaga tuureen oo haatan uu dib loo doortay Abdulfatah Al-Sisi oo hore isagu ahaa taliyaha ciidamada waddankaasi. Waqooyiga Afrika oo Masar ay ka mid tahay dalalka ugu taariikhda weyn ayaa ganacsigeeda si weyn Kenya iyo Masar uu sii kordhiyey, iyadoo wasiiradda arrimaha dibadda ee waddanka Kenya ay sheegtay xiriirka dhinaca baayaca mushtarka inuu ahaa mid aad u kordhay 450 milyan oo dollar sanadkii 2013, halka sanadkii 2007 uu ka ahaa 320 milyan oo dollarka Maraykanka. Kenya waxa ay ka iibisaa waddanka Masarido caleenta shaaha oo markaasi iyadu qiimaheedu yahay mid aad macquul uga marka loo eego labada wadan xiriirkooda. Sanadkii 2019 ayaa Kenya iyo Masar waxa ay ku heshiiyeen arrimo xiisado horey u dhaliyay oo ay dib ugu soo noqdeen, kuwaasi oo iyagu ku saabsanaa biyaha wabiga Nile oo 19 wadan oo ay Kenya ka mid tahay ay jiraan xiriir soo jiray in muddo ah oo ay wadaagayeen. Waxay kaloo ka wada mid yihiin labada wadanba dhaqdhaqaaqa ganacsiga xorta ee COMESA oo 530 horey loogu heshiiyey waxyaabaha maxalliga in labada dhinacba ay u gudbaan, iyadoo 19 xubnood oo golaha baayac mushtarkaasi ku jira ay xalliyeen khilaafaadkii 2013. Guud ahaanba dalalkaasi waxa ay kala yihiin dalka Masaarida, Kenya, Uganda, Rwanda, Sudan, Tanzania, Burundi, South Sudan, Ethiopia iyo dalka Jamhuuriyadda Demuqraadiga ee Congo. Waxaana marka laga reebo dalka Ethiopia ay ahaayeen sanadihii 1992 ilaa 1918 waddamo ay gumaysan jireen dalalka Ingiriiska, Belgium iyo Faransiiska, iyadoo ay jireen 52 harabiyood oo la sameeyey ama haatan qorshaha ku jira oo Qaahiro inta badan ay muran u kala dhexeeyo waddamo kale. Amina Maxamed waxay sheegtay in kulankan kadib la isugu tagi doono magaalada Kampala, halkaasi oo looga wada hadlayo heshiisyo iyaguna ku saabsan haradaasi ama biyaha Nile oo inta badan dalalka isticmaala ay murankoodu soo noqnoqonayay. Baayax mushtarka Kenya iyo waddanka Masaarida ayaa haatan u muuqda mid laba lixaad sanaya. Yaasiin Isa Wardheere, VOA Nairobi.
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda 8 ilaa 9 fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda 7 ilaa 8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhinno.
Laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaanu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celis ahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah.
sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada. Waa barnaamijka Waa Go'aankaaga.
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee v o a sii daynayso 8 fiidnimo ilaa 9 fiidnimo hawday ma la'aan. waxaanad magaalada muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo Kulmiye. hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m ta ee v o a, iyadoo Boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna ku soo dhawaada doodii gaabnayd. waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socotiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xukuumadda uu soo dhisay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka kooban 16 wasiir, wasiir ku-xigeenno iyo wasiiru dowlo, ayaa waxaa dadku ay ka muujinayaan aragti kala duwan iyadoo ay ku jiraan wejiyo cusub iyo wejiyo hore oo siyaasadda ku soo jiray, gaar ahaana xukuumaddii ugu dambeysay ee Cabdiweli Sheekh Axmed. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Caaqil Jibriil Xasan Jibriil iyo Suldaan Xuseen Xasan oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Caaqil Jibriil Xasan Jibriil.
waayaha awalan bacda saxaafadda iyo xaaji Yaasiinba waa salaamayaa. waxaan rabaa inaan u gudbo fikradda aan ka qabo dowladda la dhisay. dowladda la dhisay anigu waxaan ka qabaa dayro, sababtu waxay tahay waa wasiiradii shoobaraha iyo khilaafka iyo shidada asalka u ahaabaa ku jira. waxaa ka mid ah nimankii Cabdiweli markay ridahayeen yiri waa fashilannay, waxna ma anaan qaban, sidaa awgeed waan iscasilay. markay shalay yiraahdeen waxbaan qaban weyno, way iscasilay. ma shalay bay run sheegahayeen oo dhabbay ka ahayd, oo hadda dadka Soomaaliyeed baa la lugoynayaa, mise in Cabdiweli ridaan bay rabeen oo waxbaa u dhimanaayo, hadda niman roob bay noqonayaan. sidaa awgeed baan waxaan qabaa inaan dowladda lasoo dhisay waxba siyaadinayn.
Suldaan Xuseen Xasan,
سلام كدي بهذا صحافة ياسين وهل كان نقلت شوقة سيبا فويس أوف أمريكا وحنوجد بهيا دولة دل صور دي سي ومدح ذكية هاي رئيس وزارة عمر عبد الرشيد وأهني سياسي معروفة وقاد له يقان سجى يفهم الكيسي به أنا وحنا من سنة هاي دولة دان عمر عبد الرشيد ودي سي إن هاي دولة دي وهم معقول سند وقتها حدا أنو تشوغنا صومرت صوماليا ويو حكوشرة وجيع صب ودلان يراه وحيو بدين حل ديبانا وزير راه وحام حوها يماركتي كوشرة وزير ذي هراء مادامو تايم كيريا هي وزير ذي هراء يشغالا هري أسو وذي وقران هيا سيدا لغا قد بلها قدتك أما دباتوين كهر إمان كرا قد سعود كحقا سياسة دا الصومالي سيدا درت دانيقا قدهان وحانو أركا الدولة داسو إله با كمال له وح كامل أما تشران بلا آدن كبوحوضة لكن إنا يتاهي الدولة دوغو معقول سنايد لغونا ضيين كرا لنا تاقير كرا شعبك الصومالي وحانو قو باقا هيا إن كفا إذي استان
إن عاقل جبيل مركا لأيغو سيدا سلطانكو هادالكا أوليغيو واتاد اسكو ميسامن أو صوماليو لنأي كوشلتو حلقان عريريغان ودكا كقدبين كرتا أيولي تامحات كريدا
sultaanka arinta sidoo u dhigaya si ka duwan baan ka qaba Soomaaliya in meesha ka wada muuqato maba deeqdo dad shool yaraysan oo wax tar ah oo wax qabad leh oo wax qaban kara oo dhibaatooyinka Soomaaliya maanta ku jira ka gudbin kara Soomaaliya u baahan tahay Soomaaliya uma baahna toddoba diinin ama sideed diinin oo horey dawladihii hore isku xigay riiday oo wax socodsiin waayay oo Soomaaliya gadaal u dhigay Soomaaliya uma baahna waxaan qabaa عمر عبد الرشيد وحما ودي كاريو سببتو واحد تاي رجي واح لغو ودي وايا ماش تاك تاكن
سلطان عمر هدي رجي شالي واح لغو ودي واي او شالا مشاقين كارنا يري او وافشلن يري هدنا اي صون نقدين سو برهنا لغم ايابا اينا يري هدان عمر عبد الرشيد ونن شاقالا قبان كارما هميد كالها الله كينو كي افراد لغاتش
مايا وحوي عمر عبد الرشيد ارتر وأنا أتفهم كرتا دباتده ماشي كتير الصومالي دحوي يسكو قصه يعني أيوة الربا أنا كهلان جاري أيوة وح كهلان حيوانك لسه دم رودي جيارجا وحوي الصومالي وحوي النظام أنا ورقة تومرين أيها هذا كتلة يدلك الصومالية مقدشة وعاصمة الصومالية ضدك حكومة مدحوينها وحزبي حزبك مدحوينها أيق أيق كوجوليستي إن يدلك مامولان دورش حرة أيق كهلان أيق حزبك مدحوينها حزبك يسرق كلا شقين كرا أما مدهرة كتشرينا أما مدن بها كتشرينا أسق أيق كلا جرنا هي هدي ورق هري وزير وها ويري وشغله ذي بيكون قن كران وحجمد ومدحوينها ليه هي مرك هران وحقل دم يبدأ حد ولد وهاي ماهن وزير هذا إما كانوا حرتشين مدح الدولة دو أهل وزارها وصب محاها عمر عبد الرشيد إنه يعني سياسي أو لب بلوتك الكاكوس وتخصصي
لكن سلطان لا يهذا وحس به أو وضن كصومالي كتالي أو ترى أو الديوان قليه أو هرجلي ما ترى وما يحس به كان الله راي كلي قط ب وضدك وقولي دورش قود ما يكد على ما ترى مدح وينها برلمان كدور تمين تاعي
مدح وينها مركو برلمان كدورن هي وصح وين مدح هنا برلمان كدورتي لكن مسكين مدح وينها سوى شغل تيم بكوي مد جروب بكوي mid system dhisan buu ku yimid hore baa u soo shaqeeyeen qoraaladoodii iyo muxuu ahaayay waxay ka soo shaqeeyeen baa caalamku dhan yaalle cid walbana way ogtay
aaqil marka hadii ay yihiin dad isku xiran oo team ah sida uu sultaanku u dhigayo hadayn u raacno oo shaqadii wada qaban kara dad de wada shaqeyn kara wax qaban kara dad kale fikir imey wada shaqeyn kara
horta sultaanta khayr allah siiyo sir qarsoonaan jidhay baa ka soo duushay nimankan inay xisbi yihiin kaliyood isku xiran yihiin sultaanka waa ka soo duushay andaguna waa ogeyn waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed leeyahay hadaan xisbigan laga hortagin Soomaaliya waxba u socon mayaan 2016 kan idin koob kala laalaada laakiin kaliigood muqdan ba tagi doontaan intaysan ina ku dheereen aan go'aan ka gaaro waliba kala soo nidaa laga noqdo
waa tahay ee sultaan
wax weeye aqalka wuxuu ka hadlay wax weeye waadu xisb diiday maqwiil buraba waadu diiday rag isu tagay oo isku fikrada oo shaqeynaya oo wax qabanayo oo raba Soomaaliya qabiil iyo qoronka iyo qashinka inay ka saaraan oo noo gudbiyaan muxuu ahaa 2016 ka doorashayna u gudbiyaan ima kaba ay ka muuqanaysa wax weeye goboladii iyo muxuu ahaa maamuladii iyo qabaailadii iyo cid walba wax garadkoodii iyo dhalinyaradoodii iyo ragoodii muxuu ahaay macnaha la wasiirka ka wada dhigay maantayta ragga wareegas ka shaqeynaya hadii maantayta lala jaan qaadi waayo aqalku waxaanu maleeynaa inuu rabo in loo noqdo wixii Soomaali ku soo daashay iyo qabiilkii
aqal ka jawaab
ka jawaabay oo xisbigaan xisbigii la arki jiray ma aha waxaanad ka garan kareysa dawladda xasan laba sano dhisnayd saddex raysal wasaare maraysa hadii dawlad toosan iyo xisbi toosan tahay sidaas ma dhacdeen haddana xal kama soo socdo waxaan qabaa dadka Soomaaliya xasan iyo dawladdiisa kalsoonida aan kala noqono intaseenu ku xogsan
Sultan Xuseen ma kula muuqataa in aragtiyadan kala duwan ee adiga iyo aqalku aad ku kala duwantiin inay qabaan baarlamaanka laftirkiisa oo culays uu kaga iman karo ee golaha baarlamaanka oo markii horena iyagu ka qaybsanaa inay kala qaybsankii uu sii socon karo ma kuu muuqataa
maya ima muuqato waxaan arkaa baarlamaanka in dawladdaanu dib u heshiisiinba ay ka tahayba baarlamaanka ragga wasiirada laga geliyay qayb waa qaybtii ra'iisul wasaaraha hore ee meesha ka baxay taageersaneed qaybna waa qaybtii madaxweynaha taageersaneed iyo muxuu ahaa isbeddelka wax weeye baarlamaanku wax dhibaato oo xaqiisa keemaanaysa maleey dawladdaana waa dawlad anigu waan oran kara waa dawlad lagu faanay kara oo Soomaaliya ay ku taagsan karto oo Soomaaliya dhibaatada ay ku jirta ka saari karto aqil kara waxaan leeyahay aqil waqtiga aad ka hadlayso waa la soo dhaafay Soomaaliyana ayada oo hor u socota oo ra'iisul wasaare ka yahay Cumar Cabdi Rashiid madaxweynaha uu ka yahay Xasan Sheekh ayaa ay u gudbi doontaa 2016 ka doorasho macna leh oo lagu laaloodo oo Soomaaliya isugu timaado gacmaha isku qabsato
waa taa caaqil maxaa halku yahay maadaama uu arkayo in dadkii hore aanay meesha u badnayn oo generation cusub iyo jiilal cusub sida suldaanku hadda waa in dhalinyara dadkii dad furfuran baa yimid buu kuleeyahay ka waranta
horta xaq darrada iyo cadaalad xumeyd iyo waxa laga hadlayo Soomaalidu ay aragtida ka duwan ka qabta waxaaba kamid ah xil dhimaanadu maskabkii Soomaaliya u sareeyay bay ku fadhiyaan dadkii Soomaaliyeedna gaajo la cararay oo badaha iyo saxaraha kula lumay nin qof kasta oo Soomaaliya nin kasta oo Soomaali ah intuu mas'uulka ka yahay in ka badan baagurisa ku nool ninka xildhibaanka mushaarka qaadanaya in wasiirka loogu daramaahin waxa ay beesha nin baahan oo mutaallim ah oo reer kale korinaya in la soo in la keeno cadaalad xumaad aan aragnay ana u jeedna bay ka mid tahay waxa xal ah Soomaaliya dawladdaanu intaas ku soo dirku ku sii dirkin kalsoonida aan kala noqon Xasan iyo dawladdiisa
marka baarlamaanka in loogu badiyay ma kula tahay in cod looga helayo oo sidoo lagu sheegayo in xukunka la qaybiyo oo dad dibadda wasiirada barla siiyo barla baarlamaanka laga keenay sidii dawladii hore ahaan jireen oo hadda hal meel lagu shubay miyaan ku muuqantaa
maayo muuqato wax weey xildhibaanada dibkii ku dhex jireen laba sano iyo ka badan bay meesha joogeen ayaga ayaa garanaya dhibaatada muxuu ahaa qofka Soomaaliga ama gobolku matelahay ama beeshu matelahay waxa ay dareemayaan asaga garanaya laakiin waxaanu maleeyna caaqilka wuxuu rabaa qoladayada ACyada ama meelaha qaqabow ama dibadaha jooga ee xogaha shahaadooyinka beenta sita in imanka wasiirrada loo raadiyo aniga ma aaminsanahay taas waxaan aaminsanahay dadka shaqada ku jira inta isfahmi karto inta rabto Soomaaliya inay dhibaatada ka saarto inta gudaha joogta inta qaraxa uu dhacayo inta kuleelka muxuu ahaa ma aragtay dareemayso oo dhibaatada ku jirto oo diyaar ku ah inay Soomaali wax ka qabtaan in la magacaabo siiba xildhibaanada ayaga laba jago iyo saddex jago iyo afar jago iyo waliba la isugu daro
adii ayadu maxantii kuwaasi waxay ahaayeen Aqil Jibriil Xasan Jibriil iyo Sultan Xuseen Xasan oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodii gaamleed maanta inta ay roo joogtay tii markii la wada ku kulmi doono hadii ay raali ka noqdo sidaa iyo
nabadgelyo adii maxantay
waa tahay Yasiin Ciise Wardheera ayaa doodaasi gaaban nala socodsinaya haatanna ku soo dhawaada amruhi Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheer
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka hay'adda sirdoonka gudaha ee Mareykanka FBI iyo xeer ilaaliyeyaal ka socda dawladda dhexe ayaa soo jeediyay in dambi lagu soo oogay madaxii hore ee hay'adda sirdoonka dibadda ee CIA General David Petraeus General Petraeus ayaa lagu eedeeyay inuu dad kale la wadaagay sirtii dawladda isagoo oo jabiyay qaanun loo yaqaan Espionage Act oo diidaya in sirta dad kale la wadaago dad aan loogu talagelin haddaba inta aynaan u gelin waxa General Petraeus lagu haysto iyo waxa haddii la xukumo uu mutaysan karayo. Waa kan Cabdiraxmaan Takhal, madaxa xarunta nabad iyo cadaaladda Soomaalida ee gobolka Minnesota, oo ka hadlaya taariikhdii General David Petraeus.
Maxamed, waa mahadsan tahay. General David Petraeus waa 26 jir, wuxuu ku dhashay gobolka New York. Hooyadiis waa qof Mareykan, aabihiina wuxuu ku dhashay waddanka Holland, laakiin wuxuu soo haajiray Mareykanka dagaalkii labaad adduunka muddo yar kadib. Jenraalku wuxuu ka qalinjabiyey iskuulka militariga ee loo yaqaano West Point sanadka markaa 1974. Wuxuu ka qayb galay labadii dagaal ee Ciraaq, kii 1991 lagu qaaday iyo kii dambe ee bilowday 2003. Waxaa loo aamayaa in uu ahaa maskaxdii ka dambeysay inay iska hor yimaadaan sunnigii Ciraaq iyo Alqaacida oo markaa Ciraaq oo markaa ahay xulufo ahaa oo u heshiiyey inay la diraan Shiicada Baqdaad markaa ka talinaysay. Isku horumaadkaas labadaas gruubna wuxuu keenay in Alqaacida Ciraaq ay baabaado, Abu Mus'ab al-Zarqaawi oo ahaa hogaamiyihii markaa Alqaacidana la dilo. Taasina markaa waxay suurtagelisay in ay ciidamadii Mareykanka ay meesha ka soo baxaan. 2008 waxaa la magacaabay taliyaha qeybta dhexe ee saldhigiisu yahay gobolka Florida. 2010 madaxweyne Obama wuxuu magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidamada isbahaysiga ee Afghanistan markaa haysta. Ujeedada ugu weyn waxay ahayd inuu soo afjaro dagaalka Afghanistan oo ahaa waxyaabihii Obama uu ballan qaaday inuu sameynayo.
28 bishii Abriil ee sanadkii 2011 ayaa madaxweyne Obama uu jeneraalka u magacaabay inuu hogaamiyo hay-adda sirdoonka dibadda Mareykanka CIA da, iyadoo 9 bishii November ee sanadkii xigay ee 2012 uu xilkaasi iska casilay. Maxaa haddaba keenay in muddadaas gaaban uu xilka kaga tago? Waa kan Professor Cabdiwaaxid Shaah Cusmaan Qalinle oo barakaha jaamacadda Minnesota oo arrintaasi ka hadlaya.
Waxa keenay runtii waxa dhacday in lagu eedeeyey in uu gudbiyey sir qaran oo arrimaha CIA-da iyo sirta dalka uu u gudbiyey laba gabdhood oo kala duwan oo uu la saaxiib ahaa sida la sheegay. Mid Paula Broadway la yiraahdo oo ahayd gabadh wax ka qoraysay dagaalka Ciraaq, dagaalka Mareykanka ee waddanka Afghanistan. Xilligaas oo runtii isaga ay la saaxiibtay oo isaguna general xagga uu ka ahaa Afghanistan. Kadibna waxa sidoo kale lagu eedeeyey in gabadh kale oo iyadna ahay dadkan militariga gacan yaraha u ah oo ku nool gobolka Florida oo asalkeedu carabiyad ba ahayd lagu eedeeyey iyadna inay xiriir hoose oo saaxiibtinimo ay ka dhexaysay. Marka gabdhahaas in uu runtii la wadaagay sir qaran oo mamnuuc ka ah qof dowladda u shaqeeya inuu gudbiyo, gaar ahaan madaxa sare ee hay-adda sirdoonka qaranka aan wax laga filaya aan ahayn. Marka arrimahaas runtii keenay markii ay soo shaacbaxeen inuu gabdhahaas u gudbiyey sirtaas iyagoon ahayn dad ay awood u leh ama ay bannaan tahay inay ogaadaan, taasaa marka keentay in runtii uu iska casilo fadeexaddaasi markay soo baxday.
Waan gartay, haddiiba ay dhacdo in lagu qaado dembiga loo haysto oo lagu helo dembiga, muxuu mutaysan karaya?
Dabcan, sidaan tilmaamay, fadeexaddu waxay ku saldhigeedu ahaa bixin sir qaran la bixiyo oo lala wadaago dad aan ogolaanshaha haysanin. Dabcan arrintaasi waxay jabinaysaa sharciga federaalka, ayay jabinaysaa. Waxay ku kalsoon yihiin xeer ilaaliyayaasha federaalka iyo hay-adda dambi baarista FBI-da ee gudaha Mareykanku inay hayaan caddeymo ku filan oo keeni kara in la eedeeyo generaalka. Weli ogow lama eedeyn weli, oo si rasmi ah indictment ama eedeyn toosan looma soo jeedinin, laakiin baaritaan dhammaaday ayaa waxa loo gudbiyey warbixin ku saabsan jariidada New York Times oo ahayd midii doraad soo warisay in hadda ay gebagabeeyeen baaritaankeedii arrintaas waaxda cadaaladda ee Mareykanku, go'aanna looga fadhiyo Attorney Generalka ama xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Eric Holder in uu ogolaado ama go'aan ku gaaro in la eedeeyo general. Marka haddii la eedeeyo ugu yaraan 10 sano oo xadhiga iyo ka badan bay keenaysaa in uu ay soo food saarto.
Cabdiraxmaan Takhal ayaa isna ku raacsan in muddo intaas la eg generaalka la xidhi karo haddii la eedeeyo dembina lagu helo. Waa kan Takhal oo tusaalayaal hore u dhacay arrinta General David Petraeus u barbardhigaya.
عدين الصبح إنه وحابي دعاي إلا دور التوان كيس دور كيس أنا ودم بيسى كل اللي بدأ دبي إنه هذا وأوين ودعاي متكم ده هذا كار بين البروغرام كه وجو هذا لي ويكده إن هذا هاي لقوم قاعد بجرب تال دمانيج ودسي سرتها إنك ويكليكس كا سرتي سفارة ده على جبهين جري وحالو إنك ويلك وحالو حكومة صدر إيش هالسنة ده يا دم بجاس إذا الله عسكرنا يقول في عنكو حسين مركو هريا هذا إسبناج أكت يكون سهل بخطوطية التوانكي وحاجة لأن FBI إذا أشغلين جري لابد أكون يستقالكي أو إسنا السياسة قال السر دوسي إن لو حكومي طمان سنوات مركا وحيكو حلان تهي سرعيقا معناها الدنبقة لغو غاضو إنتو ليقي هاي يحرق اسم متسنة لكن وحان بيكرنا كل دور سنة إلا مجدين تعليق
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay madaxii hore ee hay'adda sirdoonka Mareykanka CIA-da General David Petraeus oo la sheegay in dacwad lagu soo oogi karo kadib markii la helay inuu sirta Mareykanka la wadaagay dad aan loogu talagelin intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
adii umatiye maxamed abdii sandeere oo ina la socodsiinay barnaamijkaasi amura mareekanka ka kala socodteena walaanta af Soomaaliga ee VOA haatanna aynu ku wadanno heeskan halku dhigiisu yahay caashaqan isoo riday waa codkii fanaaniintii Saar Ahmed iyo fanaanka Fuad Umar
tahay heeskaasi waxa uu gabagabo u yahay idaacadeeda galabnimo waa Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Cabdi Axmed oo idin la intaynu mar kale caawa kulmi doono inta ka horeysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.